بسم الله الرحمن الرحيم.
نهایت شفقتلیک و مهربان الله‌نىڭ ismi bilen başlayman.
والشمس وضحاها.
قۇياش ۋە ئۇنىڭ نۇرى بىلەن قەسەمكى.
والقمر إذا تلاها.
قۇياشقا ئەگەشكەن چاغدىكى ئاي بىلەن قەسەمكى.
والنهار إذا جلاها.
قۇياشنى ئاشكار قىلغان كۈندۈز بىلەن قەسەمكى.
والليل إذا يغشاها.
قۇياشنى يوشۇرغان چاغدىكى كېچە بىلەن قەسەمكى.
والسماء وما بناها.
آسمان بىلەن ۋە ئۇنى بىنا قىلغان زات بىلەن قەسەمكى.
والأرض وما طحاها.
زېمىن بىلەن ۋە ئۇنى بىنا قىلغان زات بىلەن قەسەمكى.
ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها.
روح بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان ئۇنىڭغا ياخشى يامانلىقنى بىلدۈرگەن زات بىلەن قەسەمكى.
قد أفلح من زكاها.
روحنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ.
وقد خاب من دساها.
نەپسىنى كۇفرى ۋە پىسقى فۇجۇر بىلەن كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ.
كذبت ثمود بطغواها.
سەمۇت ھەددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلدى.
إذ انبعث أشقاها.
ئەينى زاماندا سەمۇتنىڭ ئەڭ بەدبەخت ئادىمى مۆجىزە بولۇپ كەلگەن تۆگىنى ئۆلتۈرۈشكە ئالدىردى.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
ئۇلارغا ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى يەنى سالىھ ئەلەيھىسسالام ئاللاھنىڭ تۆگىسىگە چېقىلماڭلار ئۇنى سۇ ئىچىشتىن توسماڭلار دېدى.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
ئۇلار پەيغەمبەرنى يەنى سالىھ ئەلەيھىسسالامنى يالغانچى قىلدى، تۆگىنى ئۆلتۈردى. گۇناھى تۈپەيلىدىن ئاللاھ ئۇلارنى تەلتۆكۈس ھالاق قىلدى، ئومۇميۈزلۈك ھالاق قىلدى.
ولا يخاف عقباها.
ئاللاھ ئۇنىڭ يەنى ئۇلارنى ھالاق قىلغانلىقىنىڭ ئاقىۋىتىدىن قورقمايدۇ.